por ishte diskredituar pas luftës së dytë botërore. Pas një orteku të krizave që e kanë goditur Evropën gjatë dekadës së kaluar, nga të cilat votimi në Britani për të larguar nga BE-ja është shembulli i fundit, nacionalizmi po e bën një rishfaqje, shkruan gazeta në artikullin me titull Nacionalizmi i ripërtrir po e ndjek Evropën. Derisa Evropa bashkohore është fundamentalisht kontinent paqësor dhe prosperues, Financial Times thekson se nacionalizmi me maska të reja është kthyer në skenë dhe manifestimet e tij më të qarta janë së pari përkushtimi fuqishëm i qeverive të një pjesë të vendeve për të mbrojtur interesat e veta kombëtare brenda BE-s dhe së dyti rritja e krahut të djathtë populist vendes.
Njerëzit duhet ta heqin iluzionin që mposhtja e grupit militant Shteti Islamik ka hyrë në fazën përfundimtare. Është vërtet që Shteti Islamik ka humbur mjaft territor gjatë dy viteve të fundit, por vëmendja e këtij grupi tashmë është përqendruar në kryerjen e sulmeve më të mëdha terroriste. Kështu vlerëson në shkrimin e fundit James Miller, autori i blogut Nën Flamurin e Zi, që publikohet në kuadër të Radios Evropa Lirë. Të ndjekim në vim disa pjesë të këtij shkrimi. Për dallim nga Al-Qaida, planet e luftës së grupit militant Shteti Islamik kanë shkuar një hap më tutje, të okupoj territore të shumta, të kryej sulme në tër lindjen e mesme, por edhe të frymëzoj sulme në tër globin. Është saktë që Shteti Islamik ka humbur disa betejë edhe në Irak edhe në Siri. Sipas një raporti të publikuar së fundi nga ekspertët e kompanisë hulumtuese IHS, Shteti Islamik e ka humbur qerekun e territorit brenda 2 vjetëve të fundit. Si rezultat të këtyre humbjeve, ISI tash është duke u përqendruar më shumë në kryerjen e sulmeve terroriste në vende të tjera, sesa të përdor propagandën për të lavdruar fitoret e saj më tradicionale ushtarake. Kjo është e qartë se shenjë dobësisë, por një kafshë plagosur është padyshim shumë e rrezikshme. Aq më tepër që ISI ende ka për parsinë e përdorimit të fuqisë që i buron nga kontrollimi i territoreve për të nxitur terrorizmin dhe frikën për te kufijve të saj. Si pasojë e kësaj dinamike, sa më shpejt që mposhtet ushtarakisht, aq më mirë. Ka gjithashtu shenja se betejat nuk po shkojnë aq mirë në krahasim me pritjet e shumicës. Fallujah është rimarrë nga ISI pas shumë muajsh rrethimi dhe pas një muaji luftimesh të pandërprera. Betejat për Mosulin dhe përfundimisht për Rakan, kryeqytetin e vetshpallur të ISIT në Siri, mund të zgjasin shumë më tepër. Edhe në Siri ka pasur ngecje për koalicionin kundër Shtetit Islamik. Forcat e Shtetit Islamik së fundi kanë nisur ofenziva kundër forcave mbrojtëse siriane, një grup kryesisht kurd që luan rol të rëndësishëm në përpjekjet amerikane për të mundur terroristët. Kjo do të thotë se forcat e përkrahura nga Perëndimi ende nuk po avancojnë më thellë në zemër të territoreve të ISIT. Edhe më keq akoma, një tjetër pjesë kyçe e strategjisë së SBA-ve për të mundur ISIT në Siri ka përjetuar një humbje të madhe. Javën e fundit të qershorit, ne kemi raportuar për sulmet ajrore të Rusisë kundër ushtrisë së re siriane, një grup që po lufton ISIN dhe që ka për krahin e SBA-ve dhe Britanisë. Një javë pas sulmeve ajrore të Rusisë, ushtria re siriane ka nisur një ofenzivë të re kundër ISIT në Al-Bukamal, që gjendet në pjesën që e lidh territoret e ISIT në mes të Sirisë dhe Irakut. Me gjithë suksesin fillestar, ky formacion është dashur të tërhiqet mbi 240 kilometra për te shkretëtirës së hapur. Megjithatë, edhe në fitore ushtarake ka ngecje nganjëherë. Shteti Islamik do të mundet ushtarakisht. Kjo thjesht duhet të ndodhë. Bota nuk ka ndonjë mundësi tjetër. Edhe pse progres po arrihet, hapi ngadalshëm i fitores dhe shqetësimet për rritje të tensioneve sektare rajonale janë shenja që tregojnë se shumë punë mbetet për të bërë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtori i Departamentit të Mjekësisë Ligjore, Arsim Gërxhaliu, i tha Radios Evropa Lirë se gërmimet e terrenit në kampusin e Universitetit të Prishtinës për kontrollin e një lokacioni të dyshuar për varrezë masive do të fillojnë ditën e mërkurë me 13 korrik. Në punimet në kampusin e Universitetit do të jetë i pranishëm edhe delegacioni nga Serbia për të përsjellë zhvillimet. Gërxhaliu tha se ka dyshime se bëhet fjalë për viktima të përkatësisë shqiptare. Senatori amerikan Bernie Sanders e ka pranuar zyrtarisht kandidaturën e ish-sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton për president të SBA-ve nga Partia Demokratike.
Secretary Clinton has won the Democratic nominating process.
Sekretarja Clinton e ka fituar procesin e nominimit nga demokratët dhe unë uroja të për këtë, ka thënë Sanders para të pranishmëve në New Hampshire, derisa qëndronte të përkra Clinton.
Throughout this campaign, Senator Sanders has...
S'mund t'ju them mjaftueshëm se sa mirë njoh se jam që qëndroj këtu me senatorin Sanders, sepse unë mendoj që të dy e kuptojmë se fushatat tona së bashku përfaqësojnë më të mirën asaj që ne jemi. Tani ka ardhur koha që këtë mesazh ta dërgojmë te gjithë vendi, ka thënë më pas Clinton. Sanders ka premtuar se do të punojë së bashku me Hillary Clinton për fitoren e kësaj të fundit në zgjedhjet e nëntorit, duke quajtur atë kandidatja më e mirë për t'u përballur me sfidat të shtetit. Kina ka hedhur poshtë vendimin e gjykatës së përhershme të arbitrazhit ndërkombëtar kundër pretendimeve të saj për mbi 90% pronësi mbi detin e Kinës jugore. Pekini ka thënë se vendimi është bosh dhe i pavlefshëm. Tribunali në Hagë ka thënë se Kina ka shkelur të drejtat sovrane të Filipineve. Përveç Filipineve edhe Vietnami, Malajzia, Brunei dhe Tajvani thonë se kanë hise në detin e Kinës jugore. Së paku 22 persona janë vrarë dhe dhjetra të tjerë janë plagosur, disa prej cilëve janë në gjendje të rëndë nga përplasja kokë me kokë e dy trenave të pasagjerëve në jug të Italisë. Aksidenti ka ndodhur në mes të qyteteve Bari dhe Barletta. Shërbimet emergjente po bëjnë përpjekje të nxjerrin pasagjerët e bllokuar nga rënoja. Mendoj se ka shumë të vdekur, tha komandanti i policisë lokale Ricardo Zingaro për televizionin Rai. Këngëtarja Taylor Swift është artistja ndërkombëtare që ka fituar më shumë ti gjatë vitit 2016. Ajo ka fituar $170 milion deri më tash, kryesisht duke ju falendëruar turneut të tetë të suksesshëm botror të titulluar njëjtë me albumin e saj 1989. Këngëtarja 26 vjeçare ka dalë para grupit One Direction, të cilët dolën të dytët me $110 milion fitime. Ndoqet blokun e lajmeve. Të nderuar dëgjues, këto ishin gjitha materialet e përgatitura për edicionin e orës 21 të Radios Evropa Lirë, programi për Kosovën. Të gjitha materialet e transmetuara në këtë edicion me më shumë detaje mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropalire.org. Aty mund gjeni edhe informacione që ofron në formate të ndryshme me foto, audio dhe me video. Unë Arthan Haraqia dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Ka Praga, bashkë miru dëgjofshim.